Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 30. oktyabrı hepdeninin anını günü. Şuun ki programımızda Türkmenistan'da içerki katına uçaklendirmeleri 2021 yılı çilini uzordurdu. Faraplalar viza kartına salan pullarına izini alıp bilmen kütönyer ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Fransiyada COVID-19 pandemiyasının yayramağını qovuşatmak uğrundaki tağırlarların çayında 29 oktyabrda yurtta ikinci umumi milli lockdown, yani petiklenme başladı. Tazı çayaklendirmelerin çayında restoranlar, barlar ve mühüm olmadık biznesler yapılır. Fransız Prezidenti Emmanuel Macron tazı lockdown barıda 28 oktyabrda ıglan etdi. Ol günde 14 000 tazı koronavirus yağdaylarının yüze çıkarılandığını, yurdun sağlık buğduğuna ulu ağrım düşeğindiğini aydıp bu çayarların mühümdüğünü belledi. Macron'un beyanatından ön German kansleri Angela Merkel 2. noyabrdan başlap yurtta adatın daşarı çayarların gurulacaktığını məlim etdi. 4 heptelik yarım pitiklenme dövründe Germaniyada ähli barlar, restoranlar, konsert merkezleri, tiyatrlar, fitness merkezleri dağı yapılır. Dükkanlar dine belinilen vaqt çağında açık bolur. 28 oktyabrda Amerika'da koronavirusun 73 000 tazı yağdayı yüze çıkarıldı. Şeylede 1 000 adım ölümü hatavı alındı. Bu varada Johns Hopkins Üniversiteti mağlumat veriyar. Meksika ve Argentina virus üren keseliyenlerin tananın artyandığı varada haber veriyarlar. 29 oktyabrda Hindistan virus üren keseliyenlerin umumu tananın 8 milyon adamdan aşandığını aytti. Azerbaycan bilen Ermenistan güçlerinin separatist Dağlı Qarabağ tebiti üstünde alıp barayan söwüş hereketlerinin neticesinde helak bolan adamların sanı artýar. Bu ağırlıkta tarapların ikisi de Amerikanın ağırçılığında kazanılan yarasının tinmağında birek-birege günäkärleýär. Azerbaycanın ve Ermenistanın daşary işler ministerlerinin 29 oktyabrda Jenewada, Ýewropada howpsuzlyk ve hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk toporunyň egindeş başlyklary bilen maslahat geçirmeklerine garaşylýar. Bu topara Amerika, Fransiya ve Rusya başlıklı edip, olar konfliktin itaatı araçılar hükümünde çıkış ediyarlar. Dağlık Qarabağın de facto, yani iş yüzündeki koranmak ministeri 29 oktyabrda çıkış edip, yeni 51 adamın helak bulmağı bilen 27 sentyabrda Azeri güçleri bilen başlanan çaknışklarda umumi hasapta 1119 harbi kullukçinin ölündüğünü aytti. Ol ötün gecenin devamında Azeri güçlerinin Dağlık Qarabağın parağıt ilatının yasayan tweetlerini oku tutmağını devam ettirendiğini himaytti. Muna cevap edip Azerbaycanın korunmak ministeri Dağlı Qarabağın demirazığındaki Goranboy etrafında öz güçlerine karşı hücum edilendiğini aytti. Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın milli hopsuzluk boyunca maslahatçısı barha köp devletlerin Xitaydan avanyan hopa göz yetirip başlamağı bilen dünyanın demokratik devletler ve avtoritar yurtların arasında geosiyasi taydan bölünüp başlandığını aytti. Mening pikirimçe dünyanın demokratik devletleri bilen dünya düýbünden başgaça garaş bilen çemeleşýän avtoritar yurtlaryň arasyndaky bölünsüwe saýat bolar diýip milli howpsuzlyk boýunça maslahatçy Robert O'Brien 28 oktýabrda Hudson Institutuna beren interwýusunda bellädi. O'Brien häzir ýagdaýlaryň sowuk urşy, haçanda Amerika bilen Sowet Soýuzynyň dünýäniň käbir tebitlerini iki lagere bölün. Sol bir wagtda da 14-nji ýurdun hiç bir lageriň tarapyny tutmadyk döwründen tapawutlanýandygyny hem sözüne goşdy. Ol Russiýanyň, Iranyň we Hitaýyň awtoritar rejimli döwletleriniň hatyryna girýändigini, beýleki ýurtlarynda bu ugur boýunça hereket edip başlandyklaryny bellädi. O'Brien Hitaýdan awanyan global howp barada hem duýdurdy. Ol Hitaýyň tehnologiýalary ulanyp öz raýatlaryna gözükçülük edýändigini we beýleki döwletlere içalyçylyk edýändigini bellädi. Belarusda Aleksandr Lukashenko garşy ençe mehepde bäri dowam edýän protestleriň milli iş taşlaýşa geçmegi bilen Belarus içeri işler ministri howpsuzlyk güýçleriniň sabotaj ýa-da terror hüjümlerini amala asyryn diýip häsiýetlendiren adamlara garşy söwüş oklaryny ulanyp biljekdigi bilen haýwadatdy. Yuri Karaýewiň 28 oktýabrdaky bu beýanatyndan bir gün öň Lukashenko oppozisiýa tarapyndan ýglan edilen iş taşlaýşy guramçylykly jenaýat toporlarynyň hereketi diýip häsiýetlendirdi. Lukashenko'nın oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya'nın häkimetden çekilmek talabyna boyun bolmaktan ýüz öwürmeginden soňra müňlerçe işçi we talip Tikhanovskaya'nın milli iş taşlaýyşa başlamak çağrysyna goşuldy.